O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de emitir unha nova sentencia a un recurso de apelación presentado por Viacua contra o Concello de Fene. Temos connosco o alcalde de Fene, Gumesindo Galego, bos días.
Ola, bos días.
Que o que en esencia nos indica esta nova sentencia do Tribunal Superior?
Bueno, pois esta sentencia reitera xa a dúas anteriores, non? Que era da actualización do canon de Viacua dos anos 2015, 16 e 17. Esta é referida ao ano 2017, en donde mantén, como nas outras, nas anteriores, mantén que o contrato que existía no seu momento ca empresa Viacua non contén unha cláusula automática de actualización, sino que teñense que dar unha serie de supostos para que se poida revisar ese canon. Entonces, en este caso, o Tribunal Superior de Xustiza desestima a demanda de Viacua na que se reclamaba ao Concello de Fene 329.000 euros, co cal esta sentencia, en unión das outras dúas, pois supuxeron un aforro para o Concello de Fene pois de máis de 1 millón de euros. Son prácticamente as mesmas cantidades, todas pasan de 300.000 euros a solicitud que había do 2015, 16 e 17. Esta confirmase que efectivamente non se pode intentar unha revisión automática, senón que o que se debe de facer é acreditar que unha serie de parámetros que constan no contrato, pois como poden ser gastos salariales, gastos de seguridade social, gastos de mantenimiento, consumibles, si sufriron unha elevación para poder elevar ese canon. Eso non se acreditou e, por tanto, o Tribunal Superior de Xustiza desestima esta reclamación, o que supón un aforro para o Concello de 329.000 euros.
Esta sentencia pecha xa definitivamente esas reclamacións de Viacua pola actualización do canon ou aínda quedan sentencias pendientes?
Pois, en principio, esta é a última reclamación xudicial que existía. O contrato de Viacua foi rescindido o ano pasado, no mes de noviembre, por cumplimento do plazo, porque temos que recordar que a empresa Viacua no seu momento pois resultou adxudicataria do servicio por 15 anos e logo pois a través de unha, digamos que de un contrato non moi claro, se lle prorrogou por outros 10 anos esa concesión, co cal transcurridos esa segunda prórroga, o vencimiento do contrato pois se rescindeu.
Se rescindeu, pero Viacua continúa prestando o servicio de xeito prorrogado temporalmente,
sí,
non?
Sí, tan pronto como se lle rescindeu, tamén se lle notifica que debe manter o servicio hasta que o Concello decida si efectivamente pois saca a licitación pública outra vez ese contrato, si se fai cargo da xestión directa da agua o propio Concello ou ben a través dunha empresa mixta. O que si se está falando, inda que de momento eso está ainda, digamos que moi verde, pois é unha especie de mancomunidade de agua entre Mugardos, Ares e Fene, porque o suministro ven para os tres concellos e, por tanto, ao mellor sería interesante pois ir a un contrato os tres concellos.
Nos outros concellos, en Mugardos e Ares, tamén leva o servizo de momento Viacua?
No. En Ares tiña o servicio Viacua, pero tamén chegado o plazo rescindeuse o contrato e Ares agora ten a xestión directa da agua e Mugardos xa a tuvo sempre.
Moi ben, pois moitas grazas a Gumesindo Galego por achegarse aos estudios de Radio Fene e comentarnos esta sentencia. Moitas grazas.
Gracias a vos.